Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Den teknologiske udvikling, den har altid gået hånd i hånd med både kultur og tro. Nogle gange i frugtbart samspil, andre gange i dybe konflikter. Trykpressens første teknologiske produkt var en printet udgave af Bibelen. Men flere videnskabsfolk er kommet i problemer for at forsøge at forklare det hellige skaberværk. Hvordan skaber vi en verden med menneskelighed og mening, mens teknologien gør sin fremmarch? Hvordan bliver der plads til tro og accept af menneskets utilstrækkelighed, mens teknologien arbejder for at kvantificere nærmest alt i tilværelsen til data og nægter at acceptere menneskekroppens biologiske begrænsninger? Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. I det her program, der taler vi om forholdet mellem mennesker og teknologi. Og hvem bedre til det end en præst og en iværksætter og forfatter? I dag er mine gæster to brødre, som beskæftiger sig særlig meget med tro, teknologi og tillid.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to, Lars Gustav og Frederik Lindhardt.
Tak skal I have.
Tak for det.
Det tror jeg er første gang, jeg har brødre i studiet, faktisk.
Er det rigtigt? Nå, og jeg tror, det er første gang, vi optræder sammen.
Det startede jo sådan set med, at... må jeg kalde dig Lars, eller er Lars Gustav det bedste for dig?
Du må kalde mig Lars, eller Lars Gustav, eller LG.
Okay. Jeg må faktisk selv nærmest opfinde...
Fuldstændig. Ja. Der er nogle konfirmander, jeg ved, som kaldte mig Gulle.
Så, Gulle? Jamen, ja. Den kører vi med, så. Lars Gustav, jeg følger dig på Instagram, og har lagt mærke til, at du... har en humoristisk tilgang til troen, og du også ligesom virker som om, at du har lidt greb om teknologien, og i hvert fald bruger de her værktøjer. Du er jo præst til hverdag. Du er blot 31 år og har været præst i 5 år, så du er jo en relativt ung præst, vil jeg antage.
Ja, det er jeg også.
Jeg synes næsten lige, at jeg skal fortælle om en oplevelse, jeg havde med din Instagram-profil her i lørdags, hvor jeg skulle holde en fest. Og så ser jeg det her meme med Herren Jesus.
Ja.
Det er simpelthen et billede af Jesus, hvor der står, throws a party for 12 people. People talk about it 2,000 years later.
Ja, det er fremragende.
Det er jo, så forstår man at fyre den af. Og så sidder man der som vært og tænker... Den bliver svær at følge, ikke?
Ja, men altså sådan er vi mange, der tænker, at det er svært at følge Jesus, også på den front.
Ja, lige præcis. Men i hvert fald så har vi haft en dialog, og jeg vil gerne have dig i studiet til at tale om teknologi og mennesker, og i den forbindelse gør du mig jo så opmærksom på, at din bror Frederik, som sidder herovre, faktisk er ved at skrive en bog om teknologi og mennesker.
Yes.
Og det, man ellers kan sige om dig, Frederik, det er jo, at du er uddannet cand.mag. i retorik, og så er du iværksætter. Du har medstifter på en virksomhed, der hedder Virtio, som laver sådan nogle digitale online kurser. Så har du også skrevet om digital ledelse og virtuelt samarbejde, og du er også manden bag samtalebogen Det, du ikke forstår, gør dig klogere, som blandt andet Svend Brinkmann og Thor Nørretranders og Rane Vildeslev er med i. Og så har du skrevet den her bog, der hedder Lidt af far, som jo faktisk handler om jeres fælles far, som gik igennem et Alzheimers forløb.
Ja.
Og som jeg fortalte, Lars Gustav, så har jeg jo mødt jeres far, da jeg læste religionsvidenskab i Aarhus, hvor jeg nærmest stødt ind i hans reception og hørte folk lykønske ham, og måtte så spørge, hvad bliver du ønsket tillykke med? Og så siger han, jeg er blevet biskop.
Nå, for søren.
Så, ja, okay. Så der var jeg sådan en ung religionsvidenskabsstuderende fangirl af Jan Lindhardt, som jeres far jo hedder.
Ja.
Og så er du i gang med den her bog, som handler om menneskets forhold til teknologi. Det gør dig jo toprelevant for programmet her. Så jeg synes jo, jeg har et All-Star-team, der dækker tro og filosofi og retorik og forfatterskab og sådan noget. Så jeg har glædet mig virkelig, virkelig meget til det her program.
Det har vi også.
Jamen, det er virkelig godt at høre, fordi det er et fantastisk udgangspunkt. Og der er også mange ting, vi har til fælles, tror jeg. I hvert fald en ting, at vi er optaget af relationen mellem mennesker og teknologi. Og jeg tror, vi alle tre har en oplevelse af, at behovet for menneskelighed og for at være menneske, det kun bliver mere vigtigt i takt med, at teknologien fylder og gør sit indtog. Men hvis vi lige skal snakke om teknologiens historie og parløb med kirken, Lars, så har der jo været det her lidt ambivalente forhold mellem viden og videnskab og teknologi og kirken. På den ene side, så har præsterne jo været de lærte, altså dem i bibliotekerne og bøgerne. Det var dem, der kunne læse os, og det var jo Gutenberg, der opfandt trykpressen, som så også printede de første bibler, som jeg sagde i indledningen. Og på den anden side, så var der den her skepsis mod det, hybris, kunne man kalde det, det var at prøve at forklare Guds skaberværk. Hvordan som præst oplever du den her dikotomi mellem troen og videnskaben og teknologien?
Altså i dag?
Ja.
Jamen, jeg ved ikke, om jeg oplever en dikotomi som sådan. Altså på det rent eksistentielle plan, så er der lidt en dikotomi, fordi teknologi og viden sådan set også i sidste ende jo handler om kontrol og magt. På godt og på ondt, det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er godt, at vi har magt over en hel masse ting. Og jo mere magt, des bedre er i mange sammenhæng, for eksempel i forhold til sygdom og alt muligt andet. Og overfor det står så troen, som er mange ting, men i hvert fald også altid er hengivenhed og tillid og taknemmelighed. Så er altså lidt det modsatte af magt og kontrol. Så der er jo en dikotomi, men jeg oplever det ikke som modsætninger, tværtimod som et fint parløb.
Men hvis man har tro, tro er jo det, man ikke ved. Det er det, man tror.
Ja.
Og videnskab og teknologi er det, man ved. Altså, hvis man kigger på den digitale teknologi, som vi arbejder rigtig meget med i det her program, så er det jo ettaller og nuller.
Ja.
Det er jo enten eller. Det er jo delt op på den her måde. Er det ikke svært at være troende og leve som en formidler i kirken, når vi samtidig har den her teknologiske udvikling, som gør det hele ret sort-hvidt på en eller anden måde?
Jo, der er i hvert fald nogle udfordringer forbundet med det at være et moderne menneske, som insisterer på at bibeholde sin tro. Eller jeg plejer faktisk at sige det på den måde, at min tro insisterer på at bibeholde mig og sin plads i mit liv. Der er nogle udfordringer, klart. Der er nogle udfordringer i den forstand, at troen jo grundlæggende er et irrationelt fænomen. Altså, for at være rigtig troende, især i kristens sammenhæng, så er du nødt til at acceptere modsigelser, hvilket er det modsatte af viden, sådan per definition. Det er jo det, som netop ikke giver mening, rent logisk. Så der er helt klart nogle udfordringer, og de udfordringer viser sig jo så for eksempel i forhold til spørgsmål om det ondes problemer og sådan andre af den slags, som alle sammen er spørgsmål, der udspringer af den der kontradiktion, der ligger indbygget i religionen. Og at skulle rumme den konflikt, der kan være mellem et videnskabeligt eller rationelt verdensbillede og et religiøst eller irrationelt verdensbillede, det er jo ikke altid helt problemfrit. Det er det ikke.
Nu taler du også om det unge, og hvis man kigger på vores kulturarv, vores sådan, religion i Danmark, altså kristendom, der har vi jo gået fra det her nordiske, mytologiske samfund, hvor vi så har fået kristendommen ind, og Jesusfigurerne kom ind, og har på en eller anden måde mødt den her vikingekultur, hvor vi havde Thor og Loke og de her guder. Og det viser sig jo, at det er jo i hvert fald noget forskning, der peger på, at hele den her opdeling, altså hele den her måde at købe helvede og himlen på, og det onde og det gode, faktisk passede meget godt sammen med, at vi havde Loke for eksempel, som var en sådan tricksterfigur i nordisk mytologi. I slutningen af den mytologis levetid, før kristendommen rigtig tog over, der blev Loke faktisk mere og mere ond, altså mere og mere mørk figur i virkeligheden.
Ja.
Og så på den måde kan man sige, jamen der er vel også, der er jo noget kultur, som religionen ligesom indpasser sig efter, og det billede, der er lige på det tidspunkt, hvor teknologien måske også er med til at farve religionen, ikke? Altså religion skal jo tilpasse sig den kultur og den teknologiske beskaffenhed, som den lander i.
Fuldstændig. Altså, det er der ikke nogen tvivl om, at religion og har altid eksisteret i et samspil og sådan et udvekslingsforhold med den omkringliggende kultur, hvoraf teknologi jo er en ret central del. Altså, det vi kan gøre med verden, ændrer også den måde, vi tænker om verden og den måde, vi møder verden. Så at teknologi har spillet en rolle på religion, det er der ikke nogen tvivl om hele vejen igennem. Ligesom at alt andet i vores liv og vores samfund, vores verden, det også har spillet en rolle på religionen.
Frederik, du er i gang med det her bogprojekt, hvor du kigger på menneskets forhold til teknologi, og jeg tænker, du går jo også tilbage i historien. Hvis man nu skal hoppe sådan helt tilbage og holde fast i Bibelen, og så se, hvornår opstår der egentlig ballade allerede mellem religionen og teknologien, tænker jeg, er det ikke allerede der, hvor Adam og Eva begynder at spise det her æble i paradisets have og trodse Gud, men så samtidig skaber muligheden for netop den måde at tænke på, som skaber innovation og udvikling og ny teknologi. Og, altså det var jo ikke nødvendigt i en paradisets have.
Nej, det kan man sige. Altså paradisets have er jo den perfekte verden, den ideelle verden. Ingen udfordringer, ingen konflikter. andet end den konflikt, der så opstår netop med slangen og æblet og så videre. Og man kan sige, hvis man skal tage konsekvensen af anekdoten eller historien om paradisets have, jamen så bliver vi jo uperfekte, eller så handler det om det uperfekte menneske i virkeligheden. Og jeg tror på mange måder, at vores omgang med teknologi og vores brug af teknologi, vores udvikling af teknologi, sådan historisk set, er et forsøg på at genopfinde og genopdage noget af den, eller nå den perfekthed, vi måske havde engang i paradisets have. Vi udvikler os hele tiden, altså teknologien er på mange måder en udvidelse af os selv. Altså hjulet er udvidelse af foden, og huset, væggene er udvidelse af vores hud og sådan. På den måde er det på mange måder en udvidelse af os selv. Så vi prøver hele tiden og alt det, vi kan, at opdage og opfinde ny teknologi, som på en eller anden måde understreger vores stræben efter den perfekthed, vi måske mistede i paradisets have.
Og det er jo en problemstilling, som har optaget menneskeheden altid. Vi har jo også Platon, der taler om altså hulelignelsen, hvor vi simpelthen forestiller os, at der må være noget. Altså hvis det, vi ser i vores liv, er kun skyggerne af det egentlige, der eksisterer ude på den anden side. Så der er den her idéverden, hvor det perfekte er, og vi som mennesker bare altid gerne vil nå den her perfekthed. Vi har jo drømt om udødeligheden, livets kilde, og der er utrolig meget, altså både mytologi og historie, der handler om det her med, at mennesket har enormt svært ved at leve ved vores egen begrænsning. Og teknologien har jo hele tiden prøvet at fikse det, og nu er vi faktisk et sted, hvor det er realistisk, at teknologien kan være med til at gå ind, for eksempel at 3D-printe altså reservedele til vores hardware, kunne man sige, altså til vores krop, og i det hele taget sørge for, om vi ikke bliver udødelige, så bliver vi i hvert fald meget langt levende. Kan det give et problem i forhold til troen? Altså, at vi ikke accepterer vores begrænsning?
Jamen, det tror jeg da givetvis, det kan. Altså, vores begrænsning, altså mennesket har mange begrænsninger, og vi prøver at overkomme de her begrænsninger netop gennem teknologi. Og som der skulle også sagde lige før, så er troen jo, så at sige, alt det irrationelle, det er alt det, vi i virkeligheden ikke kan forstå, men så søger en forklaring gennem. Og hvis vi i takt med, at vi udvikler ny teknologi, bliver klogere og klogere og ved mere og mere og kan styre verdenen, få kontrol over verdenen, jamen så kan det være, at det her parløb, som der skulle talt om før, at teknologien og kontrollen, måske i virkeligheden begynder at sætte farten op og ligesom køre troen og tilliden af sporet på en eller anden måde. Det ved jeg ikke noget om i virkeligheden, hvad der kommer til at ske, men man kunne godt forestille sig det, at vi ser måske tegn til det allerede i dag. Altså troen som sådan, i hvert fald med folkekirken, der stadigvæk står, og stadigvæk står sådan rimelig solidt, men jo oplever pres fra alle mulige sider, og hvordan folk i højere grad end at søge hen mod de sådan store etablerede religioner, meget, meget mere arbejder med egen spiritualitet og mere sådan en udefinerbar måske åndelig verden og sådan ting.
Men er den her sådan mere nyreligiøse spiritualitet, er den ikke også noget, som i højere grad minder om sådan lidt en softwareopgradering? Altså vi tænker, hvordan kan vi hele tiden optimere os selv, altså hvor den glider sammen med noget selvudvikling og måske noget, vi prøver at kvantificere nogle ting, altså vi måler vores krop for at kunne gå flere skridt om dagen, spise færre kalorier, alt det her, vi kan kvantificere på kroppen, og så er der en spirituel upgrade af vores ånd gennem de her nyreligiøse bevægelser, som giver os mere sådan måske sådan lidt modulagtig tilgang til religionen frem for det, som vi kender den for den mere klassiske religion.
Jo, altså teknologien har i hvert fald de sidste 500 år, måske ikke, hvis ikke mere, jo i virkeligheden været en kile, der har givet mere og mere magt til den enkelte. Altså vi har enormt meget, i hvert fald oplevelsen af enormt meget magt og kontrol i vores liv i dag, sammenlignet med ja, for 500 år siden og endnu længere tilbage, hvor det måske mere var på institutionsniveau, man havde det. Og der tror jeg det helt klart, at i takt med, at jeg, Frederik Lindhardt, selv oplever, at jeg kan styre stort set mit liv til og fra, som jeg vil, jamen så bliver religionen også en personlig ting, mere end det bliver en fællesskabsting. Og det tror jeg da helt klart, der kan være noget om.
Lars Gustav, kirkens løsning på det her problem med, at vores hardware, altså kroppen, har en udløbsdato, det er jo at ligesom give vores software, nemlig sjælen, evigt liv, kunne man sige. Er det, hvis man lige skal bruge den metafor, altså giver den mening nu? Er det noget, du som præst kan bruge i en eller anden situation, hvor nogen måske står med meningsløshed, at du så kan sige, ja, du er ramt af sygdom, eller din nærmeste er døde, men vi har det her evige liv foran os alligevel, og kunne forklare det for folk i 2019 også.
Jeg oplever, at der er en vis resonans, ja. Jeg vil aldrig nogensinde sige, at du skal aldrig være ked af det, fordi at du kommer til at møde din kære igen. Det er jo sige det til et menneskes sorg. Det er jo simpelthen åndssvagt.
Er du sikker på, at vi kommer til at møde vores kære igen?
Jeg er ikke sikker på noget som helst, men jeg tror på det.
Mm. Ja. Og det er vel pointen, ikke?
Ja, jeg tror på det. Og jeg oplever, at når jeg i mine begravelsestaler, det gør jeg næsten alle begravelsestaler, jeg holder, slutter af med at sige, at jeg tror på, at I skal møde jeres kære igen. Jeg tror på, at jeres kære er hos Gud. Det er vi alle sammen altid. Han er ikke længere hos jer, men han er stadigvæk hos Gud. Og en dag skal I møde ham igen. Når jeg siger det, så kigger jeg dem i øjnene. Og jeg oplever, ikke altid, men ret ofte, oftere end ikke, at det skaber en resonans. Og det skaber en trøst. Ikke en trøst, som fjerner sorgen, eller fjerner usikkerheden, eller fjerner tvivlen. Men derimod en trøst, som eksisterer ved siden af, som en stemme, så tvivlen og vigtigst fortvivlelsen ikke får lov til at fylde alt.
Men det er vel også det, vi har brug for i det her utroligt kvantificerede samfund, hvor vi i højere og højere grad vil måle ting og sige, her har jeg en kasse, og jeg ved præcis, hvor meget der er i det. Men vi kan ikke. Jeg tror ikke, at vi kan komme til et sted, hvor vi har absolut kontrol som mennesker. Og så længe vi ikke kan det, så vil det vel altid være en svaghed, hvis vi ikke accepterer, at vi ikke har den fulde kontrol.
Præcis. Jeg får lyst til at citere Løgstrup, som var en teolog og filosof, der levede her i det 20. århundrede. Han snakker om, at... Jeg nu parafraserer jeg ham. Der sidder garanteret en filosof eller teolog derude, som hører det her og river sig i håret. Men sådan parafraseret, så siger Løgstrup, at... Kilden til det meste af den ondskab, som vi oplever, det meste af det mørke, vi oplever hos os selv og hos andre, det skyldes totalillusionen. Totalillusionen er den, at vi tror, at vi har magt over livet, magt over os selv og vores skæbne. Og det er en illusion, fordi det ikke er tilfældet. Og den er total, fordi den gennemsyrer alt i vores liv. Og så er den også total, fordi den er totalitær. Den ønsker at gennemsyre alt. Meget af det, vi gør, som gør skade på os selv, eller på andre, eller på naturen, det gør vi, fordi vi oplever, at vi er ved at tabe kontrollen, og så prøver vi desperat at genvinde den kontrol. Og jeg synes også, det er jo det, jeg oplever, at jo klogere vi bliver, jo mere forstår vi, hvor lidt vi forstår, og hvor svært det bliver nogensinde at forstå alting.
Men Frederik, hvad tænker du, når du så kigger på netop den her relation? Ikke? For der er jo noget... modsigende i en verden, hvor vi er i gang med at gå med smartwatches og måle vores hjernebølger og vores hjertebanken for at se, om der er uregelmæssigheder og alt det, vi kan måle for at passe endnu mere på os selv og altså få den her kontrol, når vi faktisk ikke kan få den. Altså jeg tænker rigtig tit over, at man skal passe på med at måle sig selv for meget. Altså, at en ting er, at man kan gå ind og sige, jamen det er da godt, at vi kan... for eksempel er der en norsk mand, der lige er blevet reddet, fordi hans smartwatch har registreret, at han er faldet, og så har det ligesom givet en alarm central en notificering, og så er han simpelthen blevet reddet på baggrund af det. Det er jo rigtig fint, at der er forskellige ting i den retning. Men jo mere vi prøver at dække os ind med det, jo mere dækker vi jo over det, Lars Gustav siger, at det er jo bare en illusion. Altså, er vi i gang? Er det her i virkeligheden, når vi taler om gadgets og alt det her, er det så et større eksistentielt projekt, vi mennesker er ude i, som er håbløst i virkeligheden?
Det kan meget vel vise sig at være det. Det tror jeg er svært for os at sige noget om. Altså, det har altid været sådan, at vi har jo opfundet en teknologi, fordi vi har haft et problem. Og i det, vi har opfundet den, så er der opstået tre nye problemer, vi ikke kunne have forudset på baggrund af den gamle teknologi. Sådan har det altid været, og sådan er jeg... stensikker på, at det også er nu med alle disse kvantificeringsting, du taler om med gadgets og smartwatches og alt muligt andet. Så jo, der opstår der helt sikkert udfordringer og problemer, også eksistentielle problemer, af den måde, vi omgås teknologien med i dag, præcis som det har været altid i historien. Jeg tror, at man skal passe på ikke at overgøre problemet, altså, fordi det er rigtigt, illusionen er der. Og vi mennesker, vi er jo måske kendetegnet allermest ved vores forestillingsevne, altså ved at kunne forestille os ting, som ikke er der. i tidernes morgen kunne vi se på en træstamme, og pludselig kunne vi forestille os, at den her træstamme måske kunne blive til en båd. Det er en helt vild forestilling, ud fra bare at se det. Så på den måde har vi altid haft en ledet i en fantasiverden, kan man sige, ledet i en forestillingsverden, fordi det, vi har altid kigget på naturen og kigget på tingene omkring os, og så forestillet os, at de kunne være noget andet, og forestillet os, at de kunne være noget andet i vores eget billede. Så det er den måde, vi mennesker, tror jeg, har levet på igennem historien hidtil, og på den måde tror jeg, det er uundgåeligt. Jeg er enig med dig i, at det er problematisk, og jeg håber da også, at vi kan minde flere om Løgstrups total illusion, fordi det så måske vil skabe en lille smule mere ydmyghed sådan i tilgangen til verden og hinanden, og det tror jeg på mange måder vil være sundt. Men jeg tror ikke, det er noget, vi kan stoppe, og jeg tror ikke, det er noget, vi skal stoppe på den måde. Det er noget, vi sådan kan og skal løse efterhånden.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet, du lytter til, hedder Elektronister. Det er et digitalt kulturprogram, og i dag der taler vi om forholdet mellem mennesker og teknologi. Det gør vi sådan set altid, men her går vi lige et spadestik dybere, også på den eksistentielle front. Jeg hedder Christiane Vejlø. I studiet der har jeg Frederik og Lars Gustav Lindhardt. Lars Gustav, du er præst, og Frederik, du er forfatter og iværksætter også. Frederik, hvis vi lige fortsætter det, som du egentlig var lidt i gang med, i forhold til, at vi som mennesker kigger på et eller andet, så forestiller vi os, hvad det kan være. Det er jo også det, der er grunden til, at vi kan skabe innovation og teknologi. Marshall McLuhan, han sagde jo, at teknologien, det er en udvidelse af mennesket. Og hvis vi sådan kigger på den teknologien, som vi har set den, så er hjulet en udvidelse af foden, og gaflen af hånden og huset, som vi bor i, det er jo en udvidelse af den hud, der beskytter os, kan man sige, og computeren, den er en udvidelse af hjernen. Og teknologi, det er altså en integreret del af den måde, vi udfolder os på, og den måde, vi er mennesker på. Hvor vigtig en del af vores selvopfattelse som mennesker er det her? Altså, vi glider ind og bliver det, man i science fiction-litteraturen kalder cyborgs, fordi vi forstørrer, enhancer, som det hedder på engelsk, os selv med vores smartphones og med vores, altså bare sådan noget som en brille, er jo en teknologi, der ligesom supplerer vores biologiske krop. Ikke? Så den her skillelinje mellem menneske og teknologien, er den uproblematisk, eller kan der komme et punkt, hvor teknologien skrider over? Det er jo der, hvor noget af kritikken og bekymringen ligger. Altså kommer kunstig intelligens og robotteknologien og sådan noget til faktisk at fylde mere end mennesket?
Jamen altså, jeg tror, jeg vil tilføje på McLuhans pointe om, at teknologien er en udvidelse af mennesket. Ja, det er rigtigt med den tilføjelse, at mennesket er også en udvidelse af teknologien. Altså vil sige, hvis jeg står med en hammer i min hånd, ja, så er hammeren jo udvidelsen af mig. Men jeg er samtidig også udvidelsen af hammeren, for min hånd kan kun hamre. Det er det eneste, det kan bruges til, når jeg står med hammeren i hånden. Så på den måde hænger teknologi og menneske uløseligt sammen. Vi er sammenvævet. Og derfor tror jeg også, at man skal at den der meget skarpe opdeling altid mellem teknologien på den ene side og det menneskelige på den anden side, det er ikke altid frugtbar at lave den meget skarpe sammenhæng. Altså der er de teoretikere, som med rette mener jeg, at teknologiens historie og menneskehedens historie er lige lange, fordi det i virkeligheden er to sider af samme sag. Vi er blevet til de mennesker, vi er i dag, fordi vi bruger teknologi. Ikke på trods, men på grund af teknologi. Nu nævnte du Platon tidligere, der forestillede, der har den der meget klassiske forestilling, eller det er ham, der har gjort den klassisk, kan man sige, mellem fænomenernes verden og ideernes verden. Og der er faktisk teoretikere, der mener, at den forestilling kan han kun have fået, fordi at skriften som teknologi, havde vundet indpas på det tidspunkt. Fordi med skriften kan man pludselig forestille sig andre verdener, forskellige ting, der ligger uden for vores individuelle kultur. Og det med, dermed, Platon havde bogen og skriften. Han synes, det var noget værd pjat, og det er ret interessant, hvis man læser hans kritik af skriften og bogen, så er det fuldstændig den samme kritik, som i dag lyder af internettet og smartphones og iPads osv. Det er fremmedgørende. Man kan ikke interagere særlig godt med det. Man bliver dum. Ens hukommelse mistes osv. Men det interessante er, mener mange forskere, det tror jeg er rigtigt, det er, at han kunne ikke have tænkt de tanker, hvis det ikke var på grund af skriften. Mm. Så på den måde kunne han så at sige ikke være blevet så klog uden den teknologi, han egentlig ikke bryder sig om.
Lars Gustav, er vi ikke også inde i et lidt høn og ægget her? Altså, er det teknologien, eller er det mennesket? Altså, fordi der er jo også en religionsdefinition, der peger på, at det, at vi kan se det perfekte, altså at vi overhovedet kan forestille os Gud som noget perfekt, i modsætning til vores egen uperfekthed, det er faktisk beviset. Altså det er det, der er et gudsbevis i sig selv, at vi faktisk har den forestilling om, at det perfekte findes.
Ja, det er ontologisk gudsbevis.
Præcis.
Ja.
Og at vi så, at det faktisk kan være, altså det, så har vi troen faktisk som udgangspunkt for, kan man sige, hulelignelsen, hvor vi har en fornemmelse af, at der findes noget perfekt ude på den anden side af os, og så har vi, at det fører til, at vi begynder at innovere og skabe teknologien, som så igen har et samspil tilbage på os.
Jo, der er ikke nogen tvivl om, at det er en høne og ikke diskussion. Altså, som Frederik han siger, så er teknologi udspringer af vores fantasi, og det samme gør vores religion jo også. Uanset om vi så betragter os selv som troende, som jeg gør, så kan vi ikke komme udenom, at religion, ikke Gud nødvendigvis, men religion og de ord, vi bruger om Gud, det er jo nogen, som vi mennesker har fundet på. Så alt, hvad vi har skabt, teknologi og religion, det er jo at et resultat af den menneskelige fantasi, og de spiller ind på hinanden.
Og det er jo derfor, der er nogle religioner, som ikke ønsker, at man portrætterer guden, for eksempel. Ja. At det simpelthen er fordi, at det er guden for ophøjet til,
ja,
at vi som os små, krøllede, beskedne mennesker må for overhovedet kaste os ud i det.
Ja, lige præcis. Ikke? Det er også en måde at gøre Gud alt for håndgribelig. Og hvis vi kan gøre ham håndgribelig, så kan vi også komme til at glemme ham, eller gemme ham væk, eller vi kan sjæle ham fra hinanden.
Eller sammenligne ham med os i virkeligheden.
Ja,
ja, styre ham også, måske. Ja, ikke? Altså kontrollen, det. Ikke? Som,
ja.
Som han jo har over, ja, os, ikke? Men vi kan få forestilling om, at det er omvendt. Ikke?
Ja, det er nemlig det. Så det er derfor, at de der religioner, de helst ikke vil have, at vi tegner Gud, eller maler Gud.
Hvis vi lige skal kigge på autenticitet, fordi det er jo tit et ord, der kommer op. Frederik, du nævnte jo det her med, hvilken kritik internettet får. Jamen, det er fremmedgørende, og nu har jeg lige været til en konference i går om digital dannelse af børn. Så sidder de der med deres skærme, ikke, og du ved, taler ikke sammen, og de kan ikke udtrykke følelser mere, fordi de ikke har lært at kigge på andre mennesker. Og alt den kritik, som vi kan modsige fra mange andre sider. Men autenticiteten er altid sådan et emne, der dukker op. Og der er noget med, at det her, som vi betegner som autentisk, altså vores tro eller kunst eller vores værdier, forbinder vi med mere lavteknologi. Altså, der er et eller andet med, når vi skriver et brev, for eksempel, som er mere lavteknologisk end at sende en sms, så er der en kvalitativ forskel på en eller anden måde. Hvordan kan det være? Altså, hvorfor bliver det ligesom, hvorfor er teknologien med til at gøre noget mere overfladisk nærmest?
Jamen, jeg tror, der er sådan en kulturel historiefortælling om, at det, der ligger i fremtiden, det er nyt, det er spændende, det er fascinerende, men det er allermest skræmmende i virkeligheden. Fordi vi i bund og grund jo ikke ved, hvad der sker. Det er ukendt. Og så er der det, der ligger i fortiden, det gamle. Det er meget velkendt, og det er vi inde i. Det er noget stof, vi kender, en teknologi, vi kender rigtig godt. Det er en, vi måske ovenikøbet har lært at udfolde os i. Som for eksempel med brevet. Brevet sådan for alvor som medie, kan vi sige, får sin opblomstring i renæssancen, hvor der opstår de steder håndbogslitteratur omkring det at skrive breve, og der var konkrete forslag til formuleringer, man skulle indlede brev med, hvordan man skulle afslutte det, hvordan man skulle bygge det op osv. Fuldstændig som vi lærer i dag at bruge, at skrive e-mails, lære at kommunikere, lære at præsentere osv. Fuldstændig havde man også det med brevet engang. Og så kommer der teknologier, hele tiden nye teknologier, hele vejen op til i dag, som så gør, at vores kommunikation bliver hurtigere og hurtigere, tempoet stiger. Og jeg tror, at grunden til det så er, at vi kender brevet, vi ved, hvad det står for, og samtidig har brevet den her langsommelighed. Og det er også virkeligheden, det er både det der med, at det er velkendt, men det er også det med, at det tager længere tid. Og i en verden, hvor tingene går meget hurtigere, og hvor vi måske tempoet bare raser derudad, så alt det, der tager lang tid, det forbinder vi automatisk med at have en mere dybde, noget mere ægthed, noget mere grundighed. Der er simpelthen mere tid til, at vi kan lægge ordentlige følelser i det.
Så det handler om fordybelsen faktisk, altså den med at gå ned i dybden frem for at gå i bredden.
Jeg ved ikke, ideelt, altså hvis man kigger sådan helt objektivt på det, så kunne jeg jo skrive en lige så dyb mail, som jeg kunne skrive i et brev. Altså, og jeg kunne bruge lige så lang tid på det, kan man sige, ikke?
Men det er en større investering for dig, tidsmæssigt, at skrive et brev. Og præcis. Derfor så har du betalt mere for det, især i dag, hvor tid det er den dyrebareste ressource. Så det er, når jeg får et brev fra Frederik. Det gør jeg aldrig i øvrigt. Tak for det, Frederik.
Så ved du, hvad du skal nu.
Ja. Men hvis jeg en dag skulle få et brev fra Frederik, så vil jeg vide, at det her har kostet ham noget. Mm. Noget, som er meget, meget dyrebart for ham. Jeg kan tilføje til Frederik, eller måske bare uddybe det, som han siger, at de gamle teknologier, de er internaliseret. Vi har gjort dem til en del af os og vores fortælling om verden. Vi tænker faktisk slet ikke på dem som teknologier.
Der er jo et citat, der siger, at alt det, der ikke virker endnu, det er det, vi kalder teknologi. Så det vil sige, når vi virkelig har fået det integreret i vores liv, så holder vi faktisk op med at tænke på det som teknologi.
Fuldstændig, ikke? Og i dag, hvis jeg sagde teknologi til nogen, så ville de tænke noget, som man kan sætte strøm til. Men som vi allerede har været inde på her, så er hjulet jo teknisk set teknologi. Nålen er en enormt afgørende teknologi, som gjorde os i stand til at sprede os ud over hele verden fra
tøj,
Afrika.
Tøj, gafler, alt det her løbler.
Alt det der er teknologi, ikke? Ja.
Altså ordet teknologi opstår faktisk først i 1960'erne. Det er et ret nyt ord med hele den bølge, der kommer efter 2. verdenskrig, og hvor computeren langsomt begynder, eller sådan de spæde skridt til det, vi forstår som computer i dag, kommer frem. Med den indrulning af det, så bruger man mere og mere teknologi. Tidligere har man brugt redskab, mekanik, arts, altså kunst, altså det at kunne noget for redskaber. Ja, som sagt, for det det samme, kan man sige, som teknologi er.
Ja, fordi
er.
Ordet altså, teknik, det græske ord teknik, betyder jo faktisk sådan noget som arkitektur og håndværk og tømrer og sådan, som jeg forstår det.
Ja, præcis, præcis. Og det er meget interessant, det er også med det er Aristoteles, den gode gamle græker, der har fundet på, eller hvad kan vi sige, begyndte at bruge ordet teknik. Og han lavede sådan en distinktion mellem forskellige vidensformer, med episteme, som er teoretisk viden, og så er der fonesis, som er praksisviden, altså det ja, praksisviden om at handle i hverdagen, og så er der så teknik, som er den mere sådan håndgribelige eller håndfærdige viden. Mm. Og han havde faktisk teknik som det laveste, og episteme, altså teoretisk viden, som det højeste, ikke? Og man kan argumentere for, om den deling, eller den, hvad kan man sige, opdeling og præmieskammel, han har lavet der, om den i virkeligheden, om de har rokeret lidt plads i forskellige ting. Ikke?
Ja.
Om for eksempel noget, som fonesis og praktisk fornuft ikke fylder enormt meget i dag, for eksempel med iværksætteri og med alt muligt andet. Ikke?
Ja. Vel, Lars Gustav, når du som præst i kirken har muligheden for at gøre brug af teknologi, nu har vi snakket om, at det nogle gange er sådan, som om, at skal man rigtig fordybe sig, så skal det være ny vinyl i stedet for Spotify, ikke? Altså, så skal det være veteranbiler i stedet for en hurtig ny smart bil. I kirken, er det så en udfordring, for kirken skal jo disruptes, eller står jo i samme situation som alle mulige andre institutioner, der sker noget med teknologien, hvordan fan tilpasser I jer det, så det giver mening i det her, de her år, vi befinder os i. Hvordan kan I integrere teknologien på en meningsfuld måde i kirken?
Det kan vi godt. Vi er nødt til at være forsigtige med det, fordi at hvis vi begynder at trække for meget ny teknologi ind, så bliver kirken et fremmedgjort rum. Fremmedgjort på den forkerte måde. Altså kirken er for mange et fremmedgjort rum. Men det mister noget af den der permanens og ophøjethed. Den der oplevelse af, at i det her rum, der er der plads til at tale og tænke på en anderledes måde. Her er vi i kontakt med noget urgammelt. Derfor må der ikke være for meget moderne teknologi. Men jeg er for eksempel i mine gudstjenester dybt afhængig af noget, som teknisk set er moderne teknologi. I og med, at jeg har en mikrofon på, og at der er højtaler i kirken, ellers ville jeg ikke kunne tale kirkerummet op. Den teknik har jeg ikke. Og endnu vigtigere, der sidder mange gamle mennesker, som har høreapparat, og de bruger teleslynge, og uden deres teleslynge, så kan de simpelthen ikke høre, hvad det er, jeg siger. Og når det maskineri bryder sammen, hvilket det gør alt for ofte, så kan jeg love dig for, at jeg får skæld ud i kirkedøren. Så på den måde er teknologi er enormt godt integreret i kirken. Men igen, så er den teknologi, som vi ikke tænker på som teknologi. De
men
fleste
der,
af os
der er nye ting, vi kan trække på her. Ikke? Ja. Altså, jeg holdt et foredrag for nogle præster og nogle biskopper for nylig, og der kom vi så til at snakke om, altså, hvor grænsen ligger i forhold til, hvad man må trække ind, også som brugere af kirken. Ja. For eksempel, må man tage... Altså, det er meget normalt, man tager billeder af en kiste, der står med blomster på til en begravelse. Ikke? Ja. Men må man tage et billede af en afdød, for eksempel? Altså, man, lad os bare sige, en bedstefar, der er død og ligger i sengen, og man siger farvel. skal man så have et billede med der? Er det okay? Det kan man så sige. Jeg var selv i den situation med min farfar, da han døde, hvor tanken strejfede mig, fordi jeg tænkte, det er det sidste, jeg ser. Men så tænkte jeg samtidig, det skal jeg ikke. Det er ikke det, jeg skal, og der er så meget liv, jeg skal huske. Det er ikke det her, jeg skal gemme på. Men samtidig har vi så nogle andre i den her samtale. Vi havde en workshop med kirkegruppen der. Der findes jo folk, der er på den anden side af jorden, hvor et Skype-opkald eller et FaceTime-opkald kan give mening, når man skal sige farvel til en døende, for eksempel. Eller altså, at man kan transmittere en begravelse. Eller at man kan bruge sociale medier til at sørge på. Hvordan synes du, det fungerer, sådan som du har set nogle af de her meget nye teknologier blive brugt, altså i noget så gammeldags som for eksempel sorg?
Ja, jeg synes, det fungerer med begrænset succes. Succes, fordi at det jo faktisk tillader nogle ting, som ellers ikke var muligt, som for eksempel at sige farvel på lang, lang, lang afstand. Og det er trods alt bedre end ingenting. Begrænset, fordi det ikke fungerer helt så godt, som vi måske håber på, at det vil. At sige farvel til mine kære over Skype er bare ikke det samme, som at sidde der ved siden af.
Men hvis du nu ikke kan?
Hvis jeg ikke kan, så er det klart bedre end ingenting. Men hvis det bliver til, at jeg ikke tager den flyver, fordi jeg tænker, jeg kan bare sige farvel over Skype. Det er nok det samme.
Men tror du, vi er der?
Nej.
Altså, fordi der har jeg det sådan lidt, det tror jeg simpelthen ikke, vi er.
Så når jeg siger netop begrænset succes, så er det måske mere bare, altså er det netop bare det, at vi, det fungerer bedre end ingenting, men det fungerer ikke helt så godt, som vi gerne vil have det til.
Det er jo lidt det samme som nærvær mellem forældre og børn, når man kan sige, jamen altså, mor er på forretningsrejse, men kan FaceTime hjem og sige godnat. Måske endda læse en godnathistorie via FaceTime. Ja. Det er da klart, det ikke erstatter et fysisk møde, men det er da en kvalitativ tilføjelse på fraværet.
Alt andet lige er det bedre. Hvis der ikke er noget alternativ, så er det klart bedre. Og det er også derfor, jeg har ikke noget problem med, at folk de sørger på Facebook, eller at de har de der Skype-samtaler med kære, som er døende. Tværtimod, jo mere af det, som vi kan få, des bedre. Jeg håber på, at teknologien på det område bliver bedre, end den er nu. Fordi det vil kunne skabe endnu mere trøst og lindring for folk, der sidder.
Men må ikke dem, der sidder derude og tænker, ja, det skal vi gøre til en bedre oplevelse, altså at få teknologien ind i det, skaber et suit, man kan tage på, så man kan mærke det sidste hjerteslag, eller et eller andet, hvor, altså bare fordi man kan.
Ja.
Altså Frederik, hvis vi kigger på noget af den sådan lidt langt ude teknologi, som sker i forhold til i forhold til vores eksistens, så er der jo for eksempel nogen, der arbejder på, hvordan vi kan genskabe et liv efter døden, altså i digital forstand. Så det vil sige, hvis vi kigger på børn, der bliver født nu, eller er født for 5 år siden, så er de jo gennemdigitaliseret. Altså, de har jo rørt en iPad, siden de var sikkert 1,5 år. Og hvis man sætter alle de fodspor sammen, som de har lagt, plus alle de billeder, der er, plus alle de chats, de har haft, plus kunstig intelligens, som går ind og analyserer det her, så kan du jo med ret høj præcision genskabe den personlighed med kunstig intelligens. Tror du, det kommer til at ske, at vi for eksempel kan få det som et produkt og sige, vil du have din onkel tilbage, så tryk her, så regenererer vi ham lige, bare connect til Facebook og alle de andre ting, han har været logget ind i?
Altså, det kan jeg godt forestille mig, altså, fordi at det er jo også en udvikling, vi har set, hvis vi bare lige kort skal tage den, også den historiske udvikling, at for hver særlig kommunikationsteknologi, der er blevet opfundet, så har vi fået større grad af nærhed. Vi starter med skriften som meget abstrakt, så kommer lyden ind, og så kommer billedet ind, osv. osv., osv. Og hvis vi så kan ovenikøbet skabe så meget nærhed, at vi kan få møde nogen, som ikke er her længere. Altså, så det er så at sige den ultimative form for nærhed, kan man sige. Og vi nærmest kan røre ved dem, som du siger, med suits og alt muligt andet. Det lyder interessant i øvrigt. Det tror jeg bestemt, vi kan. Jeg tror, men ligesom med hver ny teknologi, og det er også det, vi oplever i øjeblikket, så opblomster der jo, og jeg mener opblomster, for jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er givetigt, en etisk diskussion om, hvordan vi så skal være sammen. Fordi nye, særlige kommunikationsteknologier, det er jo i virkeligheden nye samværsformer. Det er i virkeligheden det bund og grund er. Altså, det er en ny måde at være sammen på. Så det der med hele tiden at diskutere, hvordan er vi sammen, det er vigtigt at have den diskussion hele tiden, og det vil unægteligt også opstå, hvis den teknologi, som du refererer til der, den kommer til. Altså, at vi kan tale med folk, som er døde, velvidende, at det er en kunstig intelligens, som driver hele motoren. Jeg tror, vi har faktisk talt lidt kort om det her den anden dag, og jeg tror, at det afhænger lidt af, hvordan man skruer den sammen, Altså, fordi hvis det er ren kunstig intelligens, som bare på baggrund af alle de fodspor, man har efterladt sig igennem et liv, laver et eller andet mere eller mindre vellignende replika-version af den afdøde, så kan det godt være, at det for mange i starten i hvert fald vil virke meget fremmed.
Det vil nok ramme det, som vi kalder the uncanny valley.
Præcis.
Altså det her med, at det er noget, der ligner, men bare ikke er.
Præcis.
Og det der, det bliver rigtig uhyggeligt faktisk.
Lige præcis. Ja. Men hvis man så derimod, for eksempel hvis jeg som døende valgte at sige, kunne gå ind og sige, okay, den her AI, kunstig intelligens, den skal så at sige repræsentere mig eller arbejde med mig ud fra de her fem punkter. Altså så jeg selv som døende, inden jeg døde, var med til at bestemme, hvad det var for et billede, der skulle være af mig efterfølgende. Så tror jeg på en eller anden måde, at så vil man komme over lidt den der uncanny valley, fordi så vil de pårørende, eller dem, der er tilbage, de vil så tænke, nå ja, men han har jo selv valgt det. Mm. Altså, det er jo faktisk ham, fordi det er faktisk ham, der aktivt har valgt, hvordan han skal fremstå nu.
Mm.
Det er ikke bare en maskine.
Det slår mig lige sådan interessant, om hvis man nu ejede en kæmpe stor virksomhed og var døende, om man så kunne ligesom genskabe nok til at være juridisk, en juridisk person.
Det sad jeg også lige netop nu og tænkte over. Det bliver meget, meget spændende at finde ud af, fordi kan kunstig intelligens tage juridisk gyldige beslutninger? Vi er bare med at spørge os selv det samme, det stiller os selv det samme spørgsmål i forbindelse med selvkørende biler, som jo også snart skal til at tage juridisk gældende beslutninger.
Præcis. Vi tager lige en lille pause her.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært på programmet Elektronista, og i dag har jeg gæsterne Frederik Lindhardt og Lars Gustav Lindhardt. Og Lars Gustav, du er præst, og jeg ved ikke, om du ved det, men der findes jo faktisk en religion, som hylder kunstig intelligens som guden. Var du klar over det?
Det var jeg ikke klar over. Det overrasker mig ikke.
Det er en religion, som er grundlagt af en fyr, der hedder Anthony Lewandowski, og han har været hos Google tidligere, hos Waymo og Uber som ingeniør. Altså de har simpelthen lavet det her Way of the Future, hedder kirken. Og nu vil jeg lige læse lidt op fra deres hjemmeside, så I lige kan høre lidt baggrund på den her kirke. De siger, Way of the Future is about creating a peaceful and respectful transition of who is in charge of the planet from people to people plus machines. Altså, hvad siger I til det? Altså, det de sådan set mener her, det er jo, der kommer en transition, det er maskinerne, der får magt over planeten, og det er mennesker, der skal afgive magt. De siger, we believe the creation of superintelligence is inevitable, mainly because after we recreate it, we will be able to tune it, manufacture it, and scale it. We don't think that there are ways to actually stop this from happening, nor should we want to, and that this feeling of we must stop this is rooted in 21st century anthropomorphism. Altså faktisk siger de, grunden til, at vi prøver at stoppe teknologien, det er fordi, at vi har en eller anden idé om, at mennesket er finere end teknologien, og at det er en dårlig idé. Og grundlæggende siger de sådan set bare, at lige nu, der gælder det om at komme på god fod med teknologien, fordi det er den, der kommer til at tage beslutninger senere.
Ja, hvad tænker jeg om det? Helt lavpraktisk, hvis jeg er ret, og om 50 år, så vil det være robotterne, der styrer alting, så synes jeg, at det er en god idé at komme på god fod med dem. Det er en god idé at være gode venner med dem, der har magt over os.
Men er der plads til religion, hvis robotterne styrer det hele? Er det modstandsbevægelsen?
Jeg ved jo ikke, hvordan de robotter kommer til at se ud, og hvordan, altså, hvor intelligent den kunstige intelligens kommer til at være.
Man kan jo godt sige, at vi med vores biologisk nedbrydelige kroppe er noget skrammel i virkeligheden. Ikke?
Mm-hmm.
Altså hvis vi er op mod robotteknologi, hvor du bare kan udskifte konstant på teknologien, og du har noget software, du kan opgradere.
Ja.
Hvordan i alverden kan vi mennesker leve op til det?
Ja, og det kan vi givetvis heller ikke. Altså ikke, hvis vi forestiller os nogle science fiction scenarier.
Men er det så ikke, at teknologien bliver guddommelig? Altså den bliver omnipotent, den bliver omniscient, den kan alt, den ved alt, den er alle steder. Er det ikke, hvad en gud er?
Jo, og det kan være, hvad en gud kunne være. Altså overmenneskelig på alle parametre. En entitet, en agent, som vi ikke kan kontrollere, men som er så langt foran os på alle de områder, som vi kunne ønske os, at vi bare er prisgivet vedkommendes eller entitetens nåde. Jo, det vil være en gud. Jeg er ikke sikker på, at det er en gud, vi nødvendigvis ønsker at tilbede. Jeg er heller ikke sikker på, at det er en gud, der nødvendigvis vil tilbede os. Jeg tror, at hvis Kurzweil får ret i, at singulariteten den kommer, og at vi derfor får en computer, der bygger sig selv hurtigere og hurtigere og hurtigere, og bygger sig selv hurtigere igen, så tror jeg, det bliver en entitet, der lynhurtigt kommer til at være så fremmed for det at være mennesker, det som vi forestiller os. Så det at kalde det en gud.
Men er vi så ikke også bare som menneskehed et lille blip i altså klodens historie? Hvis vi bliver destrueret af maskinerne om 100 år, så er det jo ikke særlig lang tid, vi har egentlig beboet den her planet, og så kan planeten sådan set få lov at fortsætte og måske få det bedre ved at komme af med dem, der egentlig sviner den til. Så der er jo også et større billede, hvor vi kan sige, hvor vigtige er vi egentlig som mennesker, Frederik.
Jamen, det synes jeg er helt rigtigt. Altså, det synes jeg er et meget vigtigt spørgsmål at stille. Altså, hvor vigtige er vi egentlig? Jeg tror ikke, vi skal stille os det spørgsmål hele tiden, fordi så bliver vi sådan lidt...
meget dystopisk, ikke?
Meget dystopisk, også lidt jantelovsagtigt. Så kan det være, at det sådan lægger bånd på os selv.
Du skal ikke tro, du er noget menneske.
Nej, præcis. Men det som sagt kan være sundt indimellem, fordi sådan en sund ydmyghed indimellem kan være fin og kan være ret konstruktiv. Hvis det bliver en destruktiv ydmyghed, så går det galt, ikke?
Det er jo sådan set også det, vi ser med naturen nogle gange, at vi er op mod noget, hvor den er bare sådan, fuck dig. Altså tsunami, jordskælv, et eller andet, den er ligeglad. Ja. Altså den har ingen følelse af naturen, den eksisterer bare. Og der er vi jo, og det er jo i virkeligheden det tro også har gjort, vi har jo forsøgt at skabe mening med alt. Altså det var jo guden, der kørte hen over skyerne, når det tordnede, og der var sikkert også guden, der var sur, når der var jordskælv. Men videnskaben siger jo sådan set, ja, so what, det er bare sådan, det er.
Ja, og det kan også godt, og det kan, altså det kan vitterligt være, at det er bare sådan, det er. Og det tror jeg sådan set, på mange måder det er. Og på mange måder er det fuldstændig rigtigt. Det kan sagtens være, at menneskeheden som art og som er et lille blip i den store historie. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, tror jeg, sådan fremadrettet. Fordi hvis man ser, hvordan mennesker til alle tider har kigget fremad, så de altid er bange. De har altid troet, at lige om lidt, så går verden under. De har altid troet, at der kommer noget, som udrydder menneskeheden. Vi bliver helt fremmedgjort for os selv. Vi mister alt det, vi tror på osv. Det har man til alle tider troet om fremtiden.
Hvorfor er vi det? Hvorfor er vi bange for fremtiden som mennesker? Er det sådan en iboende ting?
Ja, det er det. Det er en iboende ting. Fordi fremtiden viser os, at det, som vi ikke ved noget om, og dermed det, som vi ikke har magt over, det vi ikke kan kontrollere. Og dermed så for fremtiden også til at føle angst. Ikke angst som en psykiatrisk diagnose, men eksistentiel angst. Frygt uden at have noget rigtigt konkret at være bange for. Frygt uden objekt. Og den angst, den er en central del af det at være menneske. Det er derfor, vi er angste for døden. Og det er også derfor, vi er angste for fremtiden. Fordi det er det, som vi ikke kender.
Som Kierkegaard sagde, at livet skal leves forlæns, men forstås baglæns.
Ja. Præcis.
Radio 24/7.
Vi er kommet til en sidste del af programmet, og jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte de sidste minutter på både at komme med app-befalinger, som vi altid gør i det her program, og jeg beder jer begge to at komme med en app, som I kan anbefale. Den behøver ikke at være relateret til det, vi har talt om, men den må den gerne være. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver nødt til sådan ligesom at også ændre en happy note på en eller anden måde. Altså, fordi vi har været vi lavede et dystopisk dyk her med, at menneskerasen kunne også bare rende hop, fordi altså, maskinerne kan lige så godt overtage det, og naturen er sådan set ligeglad. Men vi skal også se lidt fremad på, at det faktisk giver mening for os at leve i den her verden, og også have det godt med den eksistens, vi har i den her verden. Så den gemmer jeg lige til sidst, så den må jeg godt have i baghovedet. Men Lars Gustav, har du taget en app med?
Ja, det har jeg. Det er, nu snakker vi om det der med kontrol og hvordan at vi skal passe på med at tro, at vi kan kontrollere alting. Og den app, jeg tror, jeg har været gladest for, det er Samsung Health, for den hjælper mig til at kontrollere alting. Det er en sådan en helt almindelig helse-app. Det, der udmærker den i mine øjne, det er, at den er gratis, og den tillader mig at gøre mange ting. Den kan både bruges til kalorietæller, hvor den fortæller mig om makronæringsstofsfordeling i det, jeg spiser, og den kan bruges som skridttæller og som sådan almindelig exercise-counter og sleep-tracker og alt muligt andet. Og det er sikkert ikke den bedste til nogle af delene, men den gør alle delene ret fint, og den er gratis.
Og det viser simpelthen hermed, at det er en Android-bruger.
Ja, det er jeg.
Så præsten anbefaler simpelthen en kvantitativ app, som vi kan måle vores krop med.
Ja.
Tak skal du have. Frederik, hvad har du så med?
Jamen, jeg har taget en app, der hedder Pocket. Jeg tror, den er en rimelig stor app, og den er funktionaliteten er rimelig simpel, og det er jo typisk også opskriften på en succesfuld app. Det er, når man render rundt på hjemmesider på sin smartphone, og pludselig støder ind i noget, der er spændende, så kan man lige gemme den i sin Pocket app til videre læsning senere. Og den har jeg brugt ufattelig meget, blandt andet i forhold til det her brugprojekt, men også bare i det hele taget, når jeg støder på noget spændende, eller er i en research-fase, hvor jeg har antennerne ude efter noget bestemt, jamen så får den lige en gemmer hver gang, at der bare er flin af noget, der kunne være interessant i forhold til det, jeg tænker på.
Er der sådan en mulighed for os at lave mapper eller emner, så hvis du lige, nu har du et bogprojekt, hvis du tænker, at det her det er relevant i forhold til kapitel 2 i min bog, vil du så kunne lave den opdeling?
Så meget ved jeg faktisk ikke om appen, men jeg bruger det ikke. Altså, det er bare en lang strøm af artikler, hvor den så smider overskriften ind, og det er egentlig nok, har været nok for mig så far. Men det er det der med også, hvis vi lige skal tage det ind i den snak, vi har haft omkring teknologi, men det der med, hvordan vi jo, der er så meget information, der er informationsoverload, så jeg kan ikke huske alt det, jeg overhovedet burde kunne huske, vel, og derfor bliver jeg nødt til at bruge teknologien til at hjælpe med at huske det for mig.
Det er simpelthen en forlængelse af din egen hjerne.
Det er simpelthen en forlængelse af min egen hjerne, som både skriften var det, og bogen var det, og internettet er det, og så videre, ikke? Og det er også derfor, blandt andet måske, derfor vores hjerner også skrumpet jo, sammenlignet med at samle samfund og sådan noget, ikke? Altså, vi har simpelthen brug for meget af vores teknologi til at hjælpe os med at huske.
Til gengæld, så har vi udviklet andre dele af hjernen. Det
præcis,
skal man også huske.
Præcis. Præcis. Og det, som vi også har talt om, så jeg ser som mennesker teknologi, jeg ser det som ekstremt samvævet, og derfor synes jeg heller ikke, det er negativt. Altså, det er bare en konstatering af, at vi bruger teknologien som ekstern kapacitet lager, ikke? Altså, det er en ekstern harddisk, og det er bare sådan, det er. Og det er fint.
Lars Gustav, hvis jeg kommer til dig i din kirke på Frederiksberg, og siger, at jeg simpelthen, jeg føler sådan en følelse opgivet, fordi verden stikker af fra mig. Det går for stærkt. Teknologien er ved at overtale det hele. Hvor er fordybelse? Hvor er menneskelighed? Jeg kan ikke mærke det. Hvad er det opmuntrende, du så kan sige til mig fra kirken?
Jamen, det opmuntrende, jeg kan sige til dig fra kirken, det er, at det nærvær, du søger. Jeg forstår den fremmedgjorthed, som du føler. Jeg føler den også selv. Det nærvær, som du søger, det har jeg fundet i mine medmenneskers øjne. Kig ind i et andet menneskes øjne. Stop. Lad dig gå. 10 sekunder, hvor du gør andet end bare stiger, så kan jeg love dig for, så oplever du resonans. Hvis du vil vide, hvordan man kan tale om den resonans på en måde, som giver dig trøst, så kom ind i kirken. Der får du at vide, at det, der kigger tilbage på dig, når du kigger ind i et menneskes blik, det er ikke bare den anden, det er vor Herre selv. Det er en kærlighed, som altid allerede er der givet.
Er det den helt store kollektive intelligens?
Jeg tror, det er endnu større end det.
Frederik?
Ja, altså, jeg har jo ikke Gud på den måde, at kan hive ind i...
Du har ikke lige den wingman.
Nej, jeg har ikke den wingman, så det gør alt andet lige, at mit svar måske bliver lidt fladere, men altså...
Lars Gustav har også sådan en hypnotisk effekt, når han siger de her ting.
Ja, det er det. Ja. Han bliver selv helt hypnotisk at kigge på. Nu er der i radio det her, men I skulle bare vide. Han ser helt vildt ud i øjnene. Hvad hedder det? Nej, jeg tror, jeg vil svare lidt mere nede på jorden i den forstand, at jeg tror, at hvis vi skal lære at gå ind i fremtiden, så må vi forstå vores historie og kigge tilbage. Det er den eneste måde, vi så at sige, kan gå meningsfuldt ind i fremtiden. Jeg tror, der var en teoretiker eller en forsker, der har sagt det der med, at den eneste meningsfulde måde at gå ind i fremtiden på, det er at gå baglæns. Fordi så bevæger vi os ind, og så kigger vi på alt det, vi har lært. Og på den måde kan vi meningsfuldt...
Så har vi ligesom fortiden i periferien, men præcis. Vi har blikket på fremtiden.
Ja, det har vi jo ikke. Altså, vi kigger tilbage på fortiden, men bevæger os ind i fremtiden.
Så vi går simpelthen baglæns ind i fremtiden?
Vi går simpelthen baglæns,
kigger på fortiden.
Baglæns ind i fremtiden, ja. Fordi det er den eneste meningsfulde måde, fordi hvis du går forlæns ind i fortiden, så har du ikke syn på overhovedet, hvad det er, der er. Du har ikke lært af dine fejl, du har ikke taget de gode ting med dig, du burde tage med dig, og så er alt fremmed. Så er alt fuldstændig fremmed, og så bliver man meget hurtigt. Så skal der ikke meget til, før man bliver fremmedgjort. Så det der med at gå baglæns ind i fortiden, så har man et vy over, hvad er mennesket so far, og så kan man måske på den måde træffe nogle mere kloge valg.
Frederik Lindhardt, hvor kan man følge dig på de sociale medier, hvis man gerne vil følge med i dine bogprojekter?
Jamen det kan man på Instagram og på Facebook og lidt på LinkedIn også, tror jeg.
Og det er Frederik Lindhardt, man kigger efter?
Ja.
Lars Gustav, vi ved, at du er på Instagram.
Ja.
Med masser af fede Jesus memes.
Tak.
Og en hund.
Jeg kom min bedste.
Så der er to gode folk, man kan hoppe ud på de sociale medier og følge med i, hvis man vil gå et spadestik dybere. Jeg ved i hvert fald, at stakkels det menneske, der møder mig mere end 5 sekunder fra nu af, fordi jeg kommer til at tvinge personen til at kigge mig i øjnene utrolig lang tid. Det er så det, jeg går videre med i verden her i dag. Tusind tak til jer, Frederik og Lars Gustav Lindhardt, for at være med i Elektronister i dag.
Tak
til
jer.
Selv tak.
Og tak til dig, kære lytter, fordi du lytter med og faktisk fordyber dig i det her program. Det håber jeg i hvert fald, du gør. Hvis du får lyst til at fordybe dig endnu mere, så kan du gå tilbage i historien, samtidig med, at du kigger fremad og kigger og lytter til vores tidligere programmer. Der er 335 elektronisterprogrammer, du kan lytte til nu. Det her program, det får også nogle show notes, hvor du blandt andet kan se link til den her kirke, som tror på kunstig intelligens som den nye Gud og nogle af andre ting, vi har talt om her i programmet. Og de show notes, de kommer både på elektronista.dk og ud på vores Facebook-side. Jeg hedder som sagt Christiane Vejlø, og programmet her, det er produceret af Ninette Birk. I teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.